Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Михайлов, доцент Йорданов и доктор Тимчев! Ръстът на възнагражденията на персонала в лечебните заведения за болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари и други е приоритет на правителствената политика в сектор здравеопазване. Министерството на здравеопазването полага системни усилия за създаване на възможности в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ за актуализиране на възнагражденията на медицинските специалисти. С цел финансова подкрепа на лечебните заведения от началото на 2019 година Министерството на здравеопазването инициира и бяха приети няколко постановления на Министерския съвет, с които се доприха допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването, с което се създаде възможност да се увеличат стойностите за дейностите извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които се субсидират от Министерството на здравеопазването по наредба номер 3 от 2019 година. По този начин държавните и общинските болници получиха допълнителен финансов ресурс в размер на 36 милиона лева, част от който следва да даде отражение и върху размера на възнагражденията на персонала. Допълнително за спешна помощ на центровете за спешна медицинска помощ и спешните звена в областните болници са разпределени 15 милиона лева също за разходи за персонал. Отделно от това, с анекс към Националния рамков договор с 50 милиона лева от резерва на Националната здравноосигурителна каса за непредвидени и неотложни разходи, от 1 юни се увеличиха цените на повече от 120 клинични пътеки, което даде възможност на болниците да получават повече средства по реда на договорите за медицинска дейност. Ефектът от тази мярка ще проличи най-ясно след отчета за 9-месечието. Очакването е, че всички тези действия ще допринесат за стабилизиране на финансовото състояние на държавните и общинските болници и медицинските специалисти, включително и медицинските специалисти по здравни грижи, в тях ще могат да разчитат на по-добри възнаграждения през второто полугодие на 2019 година. Както нееднократно съм заявявал, ролята на министъра на здравеопазването е да създаде механизъм, по който най-справедливо да се разпределят парите за възнаграждения на заетите в сектора. С тази цел Министерството на здравеопазването утвърди методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ. Методиката е разработена така, че на базата на правила да се постигне баланс между финансовите възможности на лечебното заведение и равнището на възнагражденията на медицинските специалисти, както и справедливост и прозрачност при определянето на индивидуалния размер на възнагражденията. В много от лечебните заведения за болнична помощ са направени стъпки за увеличаване на възнагражденията, разбира се, в зависимост от финансовото състояние на конкретното лечебно заведение. Въпрос на политика на ръководството на лечебното заведение е какъв е конкретният подход да се приложи при формирането на заплатите на медицинския и друг персонал. По последни отчетни данни за месец септември, средната основна заплата в момента при медицинските сестри е между 700... Професор Михайлов, казвам неща, които искате да чуете. Извинявайте. По последни отчетни данни за месец септември, средната основна заплата в момента при медицинските сестри е между 700 и 900 лева, а средната брутна работна заплата се движи между 1100 и 1500 лева. За да има прозрачност, предвиждаме към пакета от ключови медико-статистически и финансови показатели на болниците, който започнахме да публикуваме на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, да добавим и информация за достигнатите основни и средни брутни работни заплати в държавните болници. Още веднъж бих желал да подчертая, че работодател на медицинските специалисти по здравни грижи са изпълнителните директори, съответно управителите на болниците, но в качеството ми на министър на здравеопазването съм създал необходимите условия с методиката като механизъм и правила и с допълнителните финансови средства по бюджета на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Работодателите да актуализират възнагражденията, което в редица лечебни заведения вече е факт и се надявам до края на годината това да бъде в по-голямата част от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ. Исканията на медицинските сестри за увеличаване на възнагражденията са справедливи, но това може да стане постепенно и при отчитане интересите на останалите участници в лечебно-диагностичния процес, както и съобразяване с финансовото състояние на лечебните заведения. Искането на медицинските сестри за две минимални заплати като основно възнаграждение на този етап ще създаде неравнопоставеност в заплащането между отделните категории персонал в някои от болниците и ще доведе до допълнително напрежение в лечебните заведения. В заключение бих желал още веднъж да отбележа по повод коментарите в последните дни за извършената промяна на постановление, с които се одобриха допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването и връзката с средства, които НЗОК насочи за увеличаване на цените на клиничните пътеки. Независимо от двата източника, сумарно като резултат, допълнителните средства дават възможност за увеличаване на приходите на лечебните заведения и респективно възнагражденията на заетия в тях персонал. Решението е както на правителството, така и на надзорния съвет на НЗОК и по този начин законосъобразно са осигурени повече публични финансови ресурси. Това е една от стъпките за решаване на проблема с възнагражденията. Ще анализираме внимателно ситуацията и достигнатите равнища на възнаграждения в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ всеки месец и ако е налице възможност за следваща стъпка в тази насока, ще я предприемем, тъй като винаги съм подчертавал, че това не е еднократно действие на правителството, а стратегическа цел на политиката в сектора. Следва да се подчертае, че Министерството на здравеопазването финансира едва 147 лечебни заведения за дейности в обхвата на болничната медицинска помощ, а Националната здравноосигурителна каса над 350 лечебни заведения. От разговорите, които съм водил, не виждам никакво напрежение сред лечебните заведения за болнична помощ. Имаме подкрепата в предприетите действия от страна на съсловната организация на българските лекари. Всички са доволни за това, че е направена една нова крачка, за да решим проблема с заплатите. Винаги пред вас съм споменавал, че това не е еднократно решение на правителството. Ние искаме да решим този проблем и докато не го решим, ще търсим всички възможни инструменти, за да създадем спокойствие сред медицинските сестри и лекарския персонал да работят така, както те желаят, в условия, които те желаят. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика, уважаеми доктор Тимчев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, аз ви благодаря, че все пак признахте, че протестът на медицинските специалисти е справедлив. Но това, което се случва в последните дни и по вашите отговори, в мен се затвърждава усещането, че продължава здравната каса да бъде филиал на министъра на финансите. Преди години се отклониха 1,5 милиарда от касата, сега защо да не отклоните 50 милиона? Но дори и тази еквилибристика счетоводна да сте направили, тя не доведе до реалното увеличение на възнагражденията на медицинските специалисти. За пореден път заблуждавате обществото и медицинските специалисти с цел да се намали напрежението. Предложихме ви да направим междупартийни консултации, защото за нас този модел на финансиране на здравеопазването е порочен. Такова нещо не се случи. За нас този е приоритетно това и е надпартиен въпрос. Очаквахме, сега предстои да се гласува и бюджета на държавата и на Националната здравна осигурителна каса. Очакваме законодателни инициативи и промени от ваша страна. Няма такива. Какво смятате да направите по този въпрос? Каква е тая методика, дето казахте на управителите на медицинските заведения, след като те са търговски дружества? Как ще им повлияете? Говорите, че сте увеличили цената на някои клинични пътеки. На кои точно клинични пътеки? Еми, някои от болниците може да не работят и да няма договори по тези клинични пътеки. Тоест, ножицата между финансирането на различните болници ще се увеличава и едни болници ще трупат задължения, а други ще богатеят. За кои болници става въпрос? Само за частните лечебни заведения или за държавните и общинските болници? Стоят много неясни отговори по този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Тимчев. Господин Михайлов, реплика. Правите, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми доктор Тимчев, безспорно Националната здравно осигурителна каса има самостоятелен бюджет, тя е публична организация, има свой надзорен съвет, който взима решенията за разходване на средствата на Националната здравно осигурителна каса. И това надзорният съвет е направил, когато взима решението за увеличаване цените на 121 клинични пътеки. Понеже в последно време чувам от различни медии, че едва ли не са увеличени само детските специалности, пред мен, пред вас по-скоро е списъка на 121 клинични пътеки, които са променени и увеличени. От тях, от тези 121 клинични пътеки, детските, т.е. педиатричните са 14 и като прибавим неонатологията 11, 25 клинични пътеки. Останалите са в целия спектър на медицинските специалности. Така че в никакъв случай не бива да считате, че ние сме решили само един проблем. Напротив, ние се опитахме да увеличим цените на повечето клинични пътеки, които в продължение на години бяха подценявани и не можеха да осигурят нормални условия за работа на медицинския персонал в лечебните заведения. Така че, въпреки от това обаче, не искам да подценявате значението на клиничните пътеки, които са свързани с детското здравоопазване. Те наистина бяха много подценени. Сега ние създадохме условия не само да работят добре медицинските специалисти в тези детски лечебни заведения или отделения, но и да се извършва качествено лечение, което искаме всички ние, и родителите, и близките на тези деца. В никакъв случай не може да твърдите, че Националната здравноосигурителна каса е едва ли не някакъв второстепенен разпоредител или част от Министерството на здравоопазването. Защото знаете, че в надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса има представители както на работодателите, на синдикатите, на пациентите и на държавата. Тоест, взимат се колективни решения, които отчитат интересите на всички тези страни.
Благодаря ви. Уважаеми господин министър. Имате думата, господин Михайлов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, виждам, че вниманието към този толкова неврологичен проблем от залата, особено от дясната ни страна, е много сериозен, в кавички. Аз искам да ви обърна внимание съвсем откровенно и съвсем остро на няколко неща. Вие продължавате две години ревниво да пазите гръбнака на системата чрез търговски дружества и клинични пътеки. Тук, пред българските зрители, пред българските граждани, Ви казвам, като лекар с 36 годишна практика, здравеопазването не е дюкян. И няма как, когато увеличавате цените на клиничните пътеки и заявявате официално в медиите, че видите ли, болниците не могат да се изпълнят, тези, които нямат пациенти. Тук не става дума за шивач и за негова клиентела. В цяла Европа схемата за заплащане на доходите на кадрите в здравеопазването, в полицията, в армията, в образованието е на принципа, че те пазят националната сигурност на страната. Не се говори за оборот, господин министър. Не се говори, че ние увеличихме пътеките и създадохме методика. Методики създадохте и в началото на своето управление, която най-близките ви сътрудници, шефовете на областни болници, скочиха срещу нея, така наречената финансова конституция. Затова ви моля, не искам да влизам в подробностите сега. Кои пътеки са увеличени? Колко процента, каза ви се тук от уважаемия заместник председател на Народното събрание в една от комисиите, нали виждате колко процента от бюджета на НЗОК, кои болници консумират? Нали виждате кои болници остават задлъжнели и кои болници са без задължения? Всичко това вие го виждате, но вие наследихте една болна здравна система, в която обаче нямаше поголовни оставки, нямаше напрежение по улиците. Сега след 2 години, след всички мерки, които взима екипа, който е ръководен от вас, нещата стоят по съвсем различен начин. Затова ви моля, като лекар, позволявам се да го повторя, с административен опит, с дългогодишна практика в една от най-тежките специалности, слушайте се в гласа на медицинските специалисти, слушайте се в гласа на лекарите, които казват, че тази система трябва да бъде променена. Иначе, лавината, която е тръгнала, ще помете всички ни.
Благодаря,
защото
ви,
няма да се решат нещата по начина, по който сега в момента вие се опитвате да ги решите. Благодаря ви, господин председател.
Ето.
Уважаеми господин председател, уважаеми професор Михайлов. Наистина, през последните 20 години много малко неща се направиха, за да се промени системата. Но да се обръщате с забележка и с укор към мен, точно към мен, мисля, че е несправедливо. Защото аз съм човека, който още когато поех този пост, поставих си основна задача да променя модела на финансиране и модела въобще организацията и функционирането на здравеопазването в България. Вие лично участвахте в двете кръгли маси, които направих по този въпрос, и няма да спра, ще продължа, докато не се стигне до консенсус как точно да промениме модела. И в момента работим по промяната на модела, по установяването на клиничните пътеки, по въвеждането на диережитата, така че не съм спрял нито за секунда да работя в тази посока. Но аз ще спра тогава, когато получа консенсус и мога да застана пред вас и да представя модел, който ще бъде приет от по-голямата част от българското общество. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Госпожо Нинова, от името на парламентарна група имате думата.
Уважаеми господин председател, господин министър, колеги, уважаеми български граждани, по една изключително важна и актуална тема чухте от министъра на здравеопазването да произнася следните неща. Ще анализираме ситуацията, ако е налице възможност, всички са доволни от тази крачка за увеличаване на заплатите и не виждам напрежение. Сами разбирате, че нито едно от тези изречения не отговаря на действителната ситуация в страната. Затова ще започна с факти. И мисля, че не господин Ананиев е човека, който трябва да е тук. Първо, има постановление на Министерски съвет от 10 април 2019 година, в което е решено 50 милиона лева да бъдат отпуснати от бюджета на Министерство на здравеопазването, а не на Здравната каса. Документ. Официален на Министерски съвет. Има второ постановление от 9 май 2019 година. Това е само един месец по-късно. Тези 50 милиона стават 6. Официален документ на Министерски съвет. От тогава до сега, поне 7 пъти, по различни поводи, Бойко Борисов заявява: дадохме 50 милиона, знаейки, че всъщност са дали 6. Защото това е решение на Министерски съвет. Последното изказване на господин Борисов е от 12 септември 2019 година. И казва така: ние сме ги пратили тези пари. И аз искам двойно, кой не иска двойно. Ние влагаме милиарди в инвестиции. Вчера съм се карал на Ананиев, къде са 50-те милиона, които дадохме. Всъщност те не са 50 милиона, а са 86 милиона. Той да се оправдава. Значи нито са 50, нито са 86, а са 6, както виждате от документите. Министър Ананиев да се оправдава, казва премиера, и той, министъра, напълно безсилен да замаже тази лъжа, прехвърля на Здравната каса отговорността. Само че членове на Надзорния съвет на Здравната каса отрекоха този въпрос да е решаван при тях. Още повече, публикуваха протокол от заседанието на Надзорния съвет на Здравната каса, от който се вижда, че такава тема изобщо не е обсъждана там. Отделен е въпроса, че бюджета на Министерство на здравеопазването и този на Здравната каса са две различни неща, че две институции различни, че едното е държавна политика, другата е независима институция, това на страна. Но сме свидетели на поредица от лъжи. От премиер, през министър и накрая се вижда в какво състояние са нещата. Ние се срещнахме с медицинските сестри по тяхно искане. И от тяхно име задавам следния въпрос. Не към господин Ананиев. Няма смисъл. Чухме неговото мнение, че няма напрежение и всичко е наред. Господин Борисов, защо излъгахте медицинските сестри и българските граждани? Решението не е на Министерство на здравеопазването, а на Министерски съвет. Доколкото знае, все още сте министър-председател и ръководите този Министерски съвет. Този път няма как да се скриете зад някой главанак, който ви организира преврат. Отговорността е лична и ваша, защото под тези постановления стои министър-председател. Уважаеми здравни работници, вие искате основно три неща. Първо, закон за съсловните организации, който ни представихте. БСП за България го внесохме на 11 септември. Сега сме 4 октомври, близо един месец. Вашият е наш закон, не е гледан още. Направете си извода за политиката на управляващото мнозинство към вас и към здравеопазването. Един месец този закон не вижда никакво движение. Това показва отношение към вас. Второ, искате болницата да не са търговски дружества. Няколко пъти от БСП за България правим такова предложение, няколко пъти то е отхвърлено. Разбира се, ще продължим да го правим. Трето, искате увеличение на заплатите над две минимални. Ще го внесем в новия бюджет за 2020 година. Но тук считаме, че този въпрос с възнагражденията не трябва да бъде решаван на парче, във всеки бюджет, всяка година различно. Тук трябва да има държавна политика. И не споделяме, че това може да става чрез методики, които прехвърлят отговорността на болниците и на директорите. Всеки директор да си определя заплатата. Нашата политика, която сме предлагали и ще продължиме, правителството, държавата, който и да я управлява, да поема отговорността и това да бъде държавна политика към здравеопазването, чрез наредба да се определи базова заплата за всички здравни работници, независимо в какви болници работят. Върху тази базова заплата да се начислява вече допълнителните от клинични пътеки, от печалби и така нататък. Скъпи здравни работници, не спирайте да търсите правата си. Мотото на протеста ви е не на страха. Не се страхувайте. Исканията ви са справедливи. Болниците, лекарите, пациентите, имаме нужда от вас. Българското общество има нужда от вас. И аз съм сигурна, че в голямата си част то днес ви подкрепя. Ние ви подкрепяме и сме с вас. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Продължаваме с следващия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Нинова. Министър-председател на Република България, господин Бойко Борисов, не е излъгал никого. Нито аз съм излъгал. 86 милиона лева бяха осигурени за системата, като преобладаващата част от тях отидоха за заплати. Казах в моето изказване, че с отчета за месец септември ние ще видим реалните цифри. Такава е счетоводната практика и отчетността, че на 3 месеца се дават тези отчети. Това, че Националната здравноосигурителна каса е осигурила 50 милиона лева, е факт, защото има решение на надзорния съвет и има анекс, към рамковия договор. За това е. Основно е за това. Основно е за това. Искам да ви кажа, че Министерския съвет може да предоставя средства. И слушайте ме, ако обичате, Министерския съвет може да предоставя средства само по законов ред. Когато отпуснахме първите 30 милиона лева, ние достигнахме едно ниво на финансиране на дейностите извън задължителното здравно осигуряване. Понеже протеста продължи да се провежда, Министерския съвет взе решение, че трябва да подкрепят медицинските сестри и взе решение, бързо решение взе, като предостави допълнително до 50 милиона лева. Защо до 50 милиона лева? Защото трябваше да съберем необходимата информация от лечебните заведения и да видим дали сме стигнали до тавана, до максималния размер, който законно можем да ги предоставим. Тогава се установи, че тези 6 милиона лева са единствената възможност да предоставим и щяхме да отидем в Европейската комисия като държавна помощ. И в резултат на това, въпреки че моите колеги от НЗОК, които снощи мисля, че са се изказвали от Българския лекарски съюз, са казали, че няма нищо общо с 50 милиона, които Министерския съвет беше приел, това не е така. Как съвпадат точно тези 50 милиона лева с тези 50 милиона, които правителството прие? Но те имат право да го направят и трябваше да го направят, защото, както споменах в моето изказване, Националната здравноосигурителна каса има договор с всичките лечебни заведения за болнична помощ. И това е инструмента, с който парите могат да отидат до всички. Ние имаме договори по наредба 3 само с 147 лечебни заведения. Няма как да подкрепиме всички медицински сестри в държавата. И това решение е взето съвсем аргументирано и точно от нашите колеги от Националната здравноосигурителна каса. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Ще продължим със следващия въпрос. От народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиан Тимчев и Анелия Клисарова, то е относно проблеми с трансплантациите и донорството в Република България. Имате думата, господин Михайлов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Ананиев, дебатът стана доста сгорещен и нелицеприятен. Истината е, че влизайки в следващия въпрос, който отново е изключително конфликтен за нацията, аз си позволявам да ви помоля, когато отговаряте, имате право като министър, винаги да вземете думата, на декларация на една политическа сила, бъдете достатъчно коректен към себе си, към всички останали в залата.
Да, прави сте, господин Никалов. Моля да развите
въпроса. Не става дума, госпожо Дариткова, с вас да говорим в момента. И да не се поставяме винаги в условията, това, което желая тук двама-трима души в залата, да бъдем роби не на полемиката, не на интересите на нацията, а роби на правилника. Това го виждам вече 2 години и половина, как определена група от хора се опитва да превърнат всички парламентаристи в роби на правилника. И сега продължаваме. Не, оставете тия думи за
анархия. Не влизайте, моля ви.
Айде сега. Твърде добре се познаваме, за да знаем какво е анархия и какво е желание да се представи всички за анархия. Боже, Боже.
Професор Михайлов.
Така, професор, господин министър, въпросът, който ви поставяме сега отново, не намира своето решение. Не знам сега какво ще ни кажете, но февруари месец парламента ви задължи да направите промени в програмата за трансплантации. Вие представихте една програма, казахме ви, че това е програма на хартия, че нищо в нея не се е променило. Излязохте с доброто желание да бъде сключен договор с... Така ли?
Моля,
да дадем на вас тогава думата да говорите за трансплантациите, ако искате. Вие като той като пресрочи, господин министър,
няма да му
малко академичност. Това, че някой не познава академичността тук в тази зала, си е негов проблем. Мина се време отново, оказа се, че този договор не върви, оказа се, че всички останали мерки, които уж се взимат, не са на лице. И сега ние отново се намираме в края на годината. 9 месеца след поставената ви задача, 6 месеца след изтичането на срока за представяне на мерки. Моят въпрос към вас и на цялата ни парламентарна група, конкретно не само за белодробните трансплантации, които са в трагично положение. Тези идеи ви го казвам като трансплантолог, да се прехвърлят болни. Аз ще ви кажа, в Щатите последните 6 месеца не е трансплантиран един човек с бял дроб. Много добре го знаете. Сигурен съм, че го знаете. И тази идея да се прехвърлят болни в други континенти няма да подобри ситуацията. Ситуацията, господин министър, ще бъде подобрена само тук, ако тук се вземат мерки. Какво е вашето отношение като принципал? Благодаря ви, господин председател.
Благодаря ви.
За това, че ни давате възможност.
Господин министър, имате думата. Можете да отговорите пълно.
Уважаеми господин председател, уважаеми професор Михайлов, професор Писарова, доцент Йодаров и доктор Тимчев. Решението за българските пациенти, нуждаещи се от белодробна трансплантация, е да повишим броя на органните донори в страната, да завършим обучението на български специалисти, особено в сферата на следтрансплантационното наблюдение и да повишим информираността на обществото по отношение на донорството. В България равнището на органното донорство, в това число и на бял дроб, е ниско. Изпращането на орган от трупен донор до друга държава, в която желаем да бъде приет българските пациенти за трансплантация, може да се приеме като предпоставка, за да се проведе белодробната трансплантация на наши граждани. Окончателното решение за евентуалните възможности за трансплантация на български пациенти се взимат от отделните държави. Всяка страна прави разграничение между национални и чужди реципиенти, като отдава приоритет на своите граждани, което е причина всички държави да развиват собствени трансплантационни програми и да ширяват донорската си база. Чуждестранните пациенти могат да получават достъп до системата при строго лимитирани условия, само в случай, че приемащата страна има достатъчен капацитет, за да проведе интервенцията и въз основа на двустранно споразумение. Предоставянето на орган е важна предпоставка, но не е единствена за изпълнението на белодробната трансплантация. Необходими са обучени специалисти, които могат да осигурят качествено следтрансплантационно наблюдение за трансплантираните български граждани. От гледна точка на съвременната медицинска етика, не е достатъчно за чуждестранните специалисти, които могат да проведат белодробната трансплантация, да приключат с хирургическата интервенция. Те настояват да се осигурят условия, че за трансплантирания пациент ще бъдат извършени съответните качествени предтрансплантационна подготовка и най-вече следтрансплантационно наблюдение в страната, която го изпраща. През последните 10 години, от 2009 до 2018 година, общия брой органни донори е 251, от които 138 са реализираните трупни донори, а 113 са от живи донори. В резултат на това са осъществени 512 трансплантации. Страната ни полага всички необходими усилия, за да засили сътрудничеството за обмен на органи и да се присъедини към Евротрансплант като равноправен партньор. Присъединихме се и към FOEDUS, платформа за обмен на органи между членовете на организацията. По правило, членството в партньорска организация за трансплантация не води до повишаване на броя органи и до промоция на донорството. Политиката на тези организации е страната кандидат да е достигнала до определено ниво на органно донорство и да разполага с практикуващи специалисти в сферата. Считаме, че за България е възможно да стане член на международна организация в сферата на трансплантациите, след като бъдат изпълнени всички условия за наличие на необходимата инфраструктура за обмен на органи и бъдат изпълнени изискванията за качество и безопасност на трансплантациите, които налага международната организация. Отново отбелязвам, че с предложените промени в наредба номер 2 е облекчен достъпът на българските граждани до качествена и навременна медицинска помощ. Понеже вие взехте отношение по този въпрос, аз няма да го развивам, макар че в моето изложение има развитие на темата. Искам само да ви кажа, че програмата, националната програма за донорство и трансплантации е на финала. Задържаме още малко, защото вкарахме специално представители на пациентските организации, двама души. Те имат своите конкретни предложения. Искаме да я направим така, че да е приемлива за всички български граждани, включително и тези, които имат нужда от трансплантации. Затова леко я забавихме, че тя е готова, доста променена и вие ще я видите, разбира се.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Реплика, господин Михайлов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. От моя гледна точка като клиницист, вие имате като министър две различни задачи. Едната задача, не знам как ще осъществите, е да се обърнете към тези повече от дозина български граждани, които се нуждаят от белодробна трансплантация и да направите повече отколкото можете за два в следващите 12 до 18 месеца значителната част от тях да бъдат трансплантирани. Не го ли направите това? Каквите обяснения да давате? Това ще бъде едно много тежко петно върху здравеопазването, което няма как да бъде изтрито с методики, с създаването на програми. Това ще бъдат хора, които са си отишли по вина на обществото, което не се е погрижило за тях. Колкото до второто, което е националната програма, искам да ви споделя, че тя се нуждае на първо място от сериозно финансиране. И ви моля, както много пъти, но до сега не се е случило, поискайте експертно мнение, дайте го и в комисията това, което мислите преди бюджета 2020 година, в направление бюджет Министерство на здравеопазването, направление тази подточка, която касае трансплантационното лечение. За да можем да ви кажем и като политическа сила, и с опита си като експерти, кои неща могат да помогнат и как могат да помогнат. И тук, както се каза преди малко, ние внесохме в началото на септември една промяна в закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, която да ви подпомогне като министерство, да подпомогне обществото в логистиката на трансплантации. Отново октомври месец, един месец по-късно, тя не се гледа, някъде е потънала в папките на деловодството. Аз не искам да мисля защо е така.
Въпрос.
Но, приключвам, господин председателстващ, проблема, който касаете във вашия отговор и в моите забележки в момента, е свързан с едно условие в българското здравеопазване. Това е трансплантационното лечение, което покачва нивото на цялото здравеопазване. Ако вие не се обърнете към този проблем, както трябва да се обърне целият екип на ръководство на здравеопазването и на държавата, то България ще изостане не само в областта на трансплантациите, а и в областта на здравеопазването изобщо. Благодаря ви, господин
министър. Благодаря ви. Господин министър, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми професор Михайлов, мисля, че и двамата мислиме в една посока. Първо, проведохме краткосрочно обучение на наши специалисти
през лятото на тази година, а от 1 януари ще изпратим 16 български лекари в отделните специалности, свързани с трансплантация, за дългосрочно 6-месечно обучение. Второ, с проектобюджета на Министерството на здравеопазването, който е представен в Министерството на финансите и по който ще водим разговори следващата седмица, сме предвидили средства за всичките етапи на трансплантацията. Предтрансплантационен, самата трансплантация и след трансплантационния период, както за апаратура, така и за дейности. Също така сме предвидили и ресурс, който да стимулираме нашите координатори на територията на страната. Така че не може да твърдите, че има една национална програма, срещу която няма финансова обосновка или финансови разчети. Има и те са точни. Надявам се в процедурата на защита да на разговори с Министерството на финансите да защитим тези средства. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващия въпрос към министъра на народният представител Валентина Найденова и относно съответствието на предлагания нов здравноосигурителен модел с актовете на вторичното право на Европейския съюз и защита правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Имате думата, уважаема госпожо Найденова.
Господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, ние, народните представители от БСП за България, не изпускаме и нишката с предложения от вас нов здравен модел. Последния вариант, както виждате, на фона на твърде сериозните проблеми, които имаме вътре в България, ние не изпускаме и това, че имаме наши български граждани в чужбина, за които също в този модел трябва да намери своето място и решение. Ето защо моят въпрос към вас е следния. В отговор на въпрос относно вида на Националната здравноосигурителна каса и новите финансиращи субекти в Националната здравна система, осигурителни фондове и или застрахователни дружества, предложен от вас, господин министър, нов здравноосигурителен модел, вие заявихте, че Националната здравноосигурителна каса ще се лицензира и като застраховател, така че да има всички условия за конкуренция с останалите фондове. Ако Националната здравноосигурителна каса бъде лицензирана и като застраховател, съгласно вашия модел, в това си качество ще съответства ли на регламентите за координиране на системите за социална сигурност? Изброявам ги набързо. Регламент 883, регламент 987, директива 2011 на Европейския съюз и на Европейския парламент и на Съвета за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, на константната европейска практика в сферата на социалната сигурност и как ще бъдат защитени правата на пациентите при трансграничното здравно обслужване.
Благодаря ви, госпожо Найденова. Имате думата, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаема доктор Найденова, съгласно параграфи 4, 5 и 45 от въвеждащите текстове на регламент номер 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системата за социална сигурност. Целта на регламента е именно поради особеностите и различията на националното законодателство да бъде изработена и въведена само система за координация, в рамките на която в Европейския съюз да се гарантира равно третиране на съответните лица съгласно различните национални законодателства, както и че правото на свободно движение на хора може да се упражнява ефективно. Регламентът въвежда мерки за координация на системите за социална сигурност при отчитане на различията на тези системи, а не въвежда правила към системите. В този смисъл правомощията на държавите членки е да организират националните системи за социална сигурност, като ангажиментът им е, независимо от особеностите на системата, да прилагат въведения с регламента механизъм за координация между системите така, че на общностното ниво да бъде гарантирано равното третиране на съответните лица и свободното им движение, независимо от прилаганите към тях национални системи за социална сигурност.
Механизмът за координация се реализира от съответни участници, за всеки от които с регламент е въведено специфично унифицирано определение. Сред участниците в механизма са и така наречените компетентни институции, институция, в която заинтересованото лице е осигурено към момента на искането на обезщетение, и институции по място на пребиваване и по място на престой. Следователно, независимо от спецификите на модела, който ще бъде въведен в страната, за нуждите на координационния механизъм, част от неговите участници ще отговарят за определенето на компетентните институции и институции по място на пребиваване на престоя. С регламент ЕО 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване на процедурата за прилагане регламент номер 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност се въвеждат като участници в механизмите по прилагане на основния регламент точка за достъп и орган за връзка, който следва да отговаря на исканията за информация и съдействие за целите на неговото прилагане. Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване борави с понятието доставчик на здравно обслужване и национална точка за контакт. Доставчик на здравно обслужване е всяко физическо или юридическо лице или всяка друга структура, законно представляваща здравно обслужване на територията на държавата членка. По силата на директивата, всяка държава членка определя една или повече национални точки за контакт по въпросите на трансгранично здравно обслужване и съобщава техните наименования и данни за връзка на комисията. Комисията и държавите членки оповестяват тази информация публично. Държавите членки гарантират, че националните точки за контакт се консултират с организациите на пациентите, доставчиците на здравно обслужване и здравноосигурителните институции. При поискване националните точки за контакт предоставят на пациентите данни за връзка с националните точки за контакт в други държави членки. Видно от посоченото, и с това завършвам, България може да изпълнява ангажиментите си по директивата независимо от спецификата и елементите на здравноосигурителния модел, който ще бъде възприет. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Реплика, госпожо Найденова.
Уважаеми господин министър, аз разбирам, че трябва да бъдем спокойни. Според вас направено е необходимото, ще се базираме на договореностите в Европейския съюз, но има две неща, което лично за мен не мога да след ваш отговор да получа и ще си позволя да ви обърна просто внимание, а те са следните две неща. Ако трябва да се възстановяват дължими суми на български граждани, получили медицинска помощ в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, по кой закон ще се възстановяват сумите? По закона за здравното осигуряване или кодекса за застраховането? И второто, което може би с времето допълнително става ние да уточняваме, виждате, че в момента парите не достигат. Правим разсрочено плащане за външните здравноосигурителни организации. А имате ли готовност, работите ли по въпроса да се направят много строго и разчетите в този нов здравен модел? Ще стигнат ли парите, за да се изплащаме ние към здравноосигурителните фондове външни? Защото, знаете, от последното заседание на комисията и отчета за дейността и отчета за бюджета на Националната здравно осигурителна каса се казаха следните данни, че много българи, увеличава се бройката, които се лекуват в чужбина.
Благодаря ви, уважаема доктор Найденова. Имате думата, господин министър, за отговор.
Благодаря, господин председател. Уважаема доктор Найденова, какъв модел ще бъде възприет, няма нищо общо с това как ние ще се разплащаме с нашите партньори от другите европейски държави, тъй като
организацията, която ще финансира тази дейност, дали ще бъде Националната здравноосигурителна каса или друг частен фонд, те имат задълженията по тази система за социална сигурност, казане пъти и механизма, по който те ще се разплащат с изпълнителите на медицинска помощ в съответната европейска държава. Това е едно. Второ, проблема, който е свързан с задълженията на българската държава към други държави, изпълнители на медицинска помощ за български граждани, които са получили на територията на другата държава, е овладян. Ние сме подписали споразумение с нашите контрагенти от другите европейски държави. Направили сме план за разплащане, който го изпълняваме точно. Даже в края на миналата година, а това мисля, че се повтаря вече втора година, когато постъпат приходи в последния възможен ден на работен ден на годината и те не могат да бъдат реализирани за други здравноосигурителни плащания, ние преизпълняваме даже съответния план и превеждаме допълнително средства, с което намаляваме своята тежест, да речем, за следващата година. Нямаме никакъв проблем с разплащанията с нашите партньори от другите държави. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Следващият въпрос към министъра на НИФ, народните представители Георги Йорданов и Илиан Тимчев, е относно европейско финансиране в областта на здравеопазването за следващия програмен период. Имате думата, уважаеми господин Тимчев.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. В предишни програмни периоди бяха реализирани проекти с европейско финансиране от особено значение за българското здравеопазване, като например изграждането на онкологични центрове, което допринесе за ранната диагностика и намаляване на смъртността от онкологични заболявания. Предстои в средата на месец октомври в Европейската комисия уточняване и договаряне на българските приоритети в здравеопазването. Въпросът ни към вас е: има ли Министерството на здравеопазването предвиден, разработен и уточнен голям стратегически проект, който да може да бъде осъществен с европейско финансиране? Ако няма такъв, има ли реална опасност да загубим възможността за европейско финансиране в областта на здравеопазването за следващия програмен период? Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Тичев. Имате думата за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми доктор Тимчев, Министерството на здравеопазването ще предостави своевременно своите предложения за финансиране през следващия програмен период в съответствие с специфичните цели, които следва да осигурят европейските социални и инвестиционни фондове. Към настоящия момент процесът на договаряне се движи в предварително определените срокове и не съществуват индикации за забавяне и загубване на възможността за европейско финансиране в областта на здравоопазването за следващия програмен период. Предвидените проекти по оперативна програма Региони в растеж са както следва. Първо, оборудване и обзавеждане на многопрофилната болница за активно лечение за детски болести. Детското здраве е основен приоритет в сектор здравоопазване. Отчитайки, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещите здрави поколения, усилията за подобряване на здравните услуги следва да се насочат към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение. Втори проект, който сме подготвили – подкрепа за развитие на трансплантацията и донорството, както и повишаване на качеството на живот на пациентите на диализно лечение с необходимост от трансплантации. Повишаването на качеството на психично-здравните грижи в България, както и ремонт на обновленията на сградния фонд в държавните психиатрични болници е третия проект, който сме предвидели за европейско финансиране. Всеки един от тези проекти в моето изложение е подробно описан, какви са ползите и резултатите, които ще получим, но в рамките на 3 минути няма да има възможност да споделя с вас. Четвъртия проект – създаване на 27 броя мобилни екипи към областните лечебни заведения за осигуряване на медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места. На следващо място – модернизиране на материално-техническата база на 27 държавни лечебни заведения, търговски дружества, чрез осигуряване на съвременна медицинска апаратура, свързана с основния предмет на дейност по осъществяване на болничната помощ. На следващо място, необходимост от финансиране в областта на долекуването, продължителното лечение и изграждането на хосписи в 27 държавни лечебни заведения, търговски дружества. Следващия проект, който сме предвидили, е необходимост от финансиране на нови условия за предлагане на услуги от общопрактикуващите лекари в труднодостъпни региони. Там, където няма интерес общо практикуващия лекар да открие практика поради невъзможността да осигури необходима материален ресурс, за да изгради тази практика, ние ще му помогнем чрез този проект, който сме разработили. И на последно място, закупуване на 3 броя транспортни средства по въздух, това са медицински хеликоптери, с които наистина ще създадем много по-ефективни, бързи и реални условия за спасяване на човешкия живот. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Реплика, уважаеми господин Тимчев.
Благодаря ви, господин председател. Господин министър, доволен съм от отговора ви. Очаквах обаче това да бъде дебат и в Комисията по здравеопазване, а не да ви задаваме нарочен такъв въпрос. В отговора ви ми прави впечатление, че един от проектите е за педиатричната клиника, за която обаче Министерството и Министерски съвет даде 100 милиона до тук. Не смятате ли, че така ще се дублират финансирането, както от европейско, така и държавно финансиране в тази насока? А и плюс това тези пари от Европейския съюз ще дойдат, може би, чак след 2 години. Благодаря.
Благодаря ви. Господин министър, имате думата за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми доктор Тинчев, дебат ще има по всички тези неща, като е готов проект от бюджета, правителството го приеме и влезе за дискусия и приемане, разбира се, в Народното събрание. Тъй като знаете, че европейските фондове имат и специална комисия, в която се разглеждат много подробно, където имаме възможност да обясним, разбира се, на всичките ползи и как считаме, че ще постигнем изпълнението на този проект. Що се отнася до детската болница, тези 100 милиона лева, които казахте вие, те са 95 милиона и 400 хиляди лева, те са предвидени за проектиране, строителство и надзор над процеса на строителство на детската болница. Оттам нататъка има две неща, които трябва да направим. Едното е да видим коя от апаратурата на отделенията, които ще влезат в тази детска болница, е наистина на съвременно равнище и ще я преместим в детската болница, но искаме и да надградиме със съвременна, модерна техника, която може да осигури комплексно лечение на нашите деца, така че няма съвпадение между парите, които е осигурила държавата, тя не ги е предоставила още, тъй като процесът ще започне, може би, в началото на новата година, и парите, които са за апаратура и техника. Благодаря.